virkni darbu viņa nāca ar interesantiem piedāvājumiem, tā skaitā staņas portrets vai, teiksim, ļoti izvērsta dārzu māksla vai kāds skulpturāls veidojums, ja, bet tas apliecina arhitekta ambīcijas. Bet neatbilst šai vietai, jo šī vieta ļoti rīdziniekiem labi zināma. Protams, jāatzīst, ka padomu laiku būvdarbi ir nekvalitatīvi un šo te 40 gadu laikā vienkārši ir, kā mēs tagad dabā redzam, ir iebrukuši tās atbalsta sienas, ja, un soliņi ir vienkārši novākti, jo viņi bija salūzuši. Tā kā faktiski tas labiekārtiem atlieks mēs to varam redzēt, ja, bet viņas bija veidotas tā, ka, zinām, mērā mums bija tā kā tas labirints jāveic, lai mēs aiziet uz teātri no Šarlotes ielas puses. Ja. Tagad tur dominēs tādas taisnas līnijas, respektīvi mēs iegūsim tādu pārskatāmāku laukumu.